Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hebrealaisten 12. luku jae 2 sanoo: katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Olemme aloittaneet Jesajan kirjan tutkistelun aiheella identiteettikriisi. Ja ajattelen, että jos katseemme suuntautuu johonkin muualle kuin Jeesukseen, niin silloin meille tulee identiteettikriisi. Tämä tutkistelun aihe kuitenkin houkutteli minut tarttumaan uudelleen tähän George Knightin kirjaan Identiteettiä etsimässä. En tiedä, kuinka monet olette teistä lukeneet. Se on joidenkin mielestä ollut aika vaikea, selkoinen kirja. Siellä muutama käsi nousee ja vähän sellainen ristiriitojakin ehkä mielessä herättävä. Kuitenkin sanoisin, että meille, jotka olemme ehkä kasvaneet tähän adventtiliikkeeseen ja adventtitotuuteen, niin se on ehkä tällainen terveellinenkin kirja. Vähän tuulettaa joskus ehkä niitä, toivottavasti en loukkaa, jos sanon, luutuneitakin ajatuksia, mitä meillä voi olla myöskin uskostamme. George Knight sanoo, että se ydin, joka meillä adventisteina tulisi näkyä meidän tehtävässämme ja julistuksessamme elämässämme, löytyy täältä ilmestyskirjan 11. luvusta lähtien ihan sinne 14. luvun loppuun. Nyt emme kuitenkaan tänään lue näitä tätä pitkää Raamatun jaksoa tästä, vaan pyytäisin teitä kotona tutustumaan näihin jakeisiin, siis ilmestyskirjan 11. luku sieltä viimeisistä jakeista sinne 14. luvun 20. jakeeseen, eli luvun loppuun. Sieltä löytyy meidän adventistien erityistehtävä tälle ajalle. Ehkä luen tämän jakeen 19, josta tämä jakso alkaa. Siellä sanotaan, taivaassa avattiin Jumalan temppeli niin, että temppelissä oleva liiton arkku voitiin nähdä. Salamat leimusivat, ukkonen jylisi, maa järähteli ja raen myrsky riehui. Eli tässä silmämme avataan ja meidät johdatellaan sinne taivaalliseen temppeliin, kaikkein pyhimpään, jossa tämä liiton arkku on näkyvissä. Ja sen jälkeen sitten tässä 12. luvussa kerrotaan seurakunnan historiaa siitä suuresta taistelusta, jota edelleen olemme käymässä. George Knight jatkaa vielä tästä ajatuksesta. Tämä profeetallinen näköala saa 7. päivän adventistit erottumaan muista kristityistä. Suuren taistelun teologia on johtanut 7. päivän adventistit näkemään itsensä profeetallisena kansana. Ja tämä profeetallinen näköala varmasti meitä kiinnostaa. Mikä se oikein on, se profeetallinen näköala, joka meillä tulisi olla ja joka näissä luvuissa ja jakeissa meidän eteemme avataan? Jos selaamme, lähdemme takaisin vanhaan testamenttiin, niin me huomaamme, että profetiat alkavat sieltä aivan Raamatun alkulehdiltä. Ensimmäinen ennustus Jumalan antama ihmiselle löytyy jo sieltä 3. luvusta jakeesta 15. Minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ja ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tässä tulee selkeästi suuren taistelun merkit esille. Pyhäkköpalvelus oli myöskin profetia Jeesuksen pelastussuunnitelmasta. Israelin kansan paluu omaan maahansa kuvasi samalla myöskin Uudenmaan näkymiä, ja näitä me tutkimme myöskin Jesajan kirjassa. Jesajan kirjasta löytyvät myöskin Messias-ennustukset. Jeesuksen oma maan päälle tuleminen oli profetioiden täyttymys. Hän itse kuitenkin myöskin puhui tulevaisuuden näkymistä. Matteuksen 24. luvussa Jeesus yhdisti Jerusalemin hävityksen merkit oman takaisintulonsa merkkeihin. Ja voimme ajatella, että myöskin kaste ja ehtoollinenkin ovat tällaisia profetioita siitä, mitä tulee tapahtumaan. Kaste kertoo ylösnousemuksesta, siitä lopullisesta ylösnousemuksesta. Ja samoin ehtoollinen voidaan nähdä myöskin ennustuksena yhteisestä ateriasta taivaan valtakunnassa. Ja aivan sitten Raamatun lopussa ilmestyskirjassa palataan takaisin siihen pyhäkön profetiaan, eli synnin lopulliseen hävittämiseen maailmasta. Toinen sellainen asia, mikä kuuluu meidän identiteettiimme, on toisen tulemuksen odotus. Siis Jeesuksen toisen takaisin tulon odotus on 7. päivän adventtikirkon olemassaolon syy, kirjoittaa George Knight. Tästä näkökulmasta nähtynä adventistinen identiteetti perustuu ilmestyskirjan näylle, jonka mukaan ajan lopussa Jumalalla on maan päällä kansa, joka kärsivällisesti noudattaa hänen käskyjään pelastavassa uskon suhteessa Jeesukseen. Minkälainen on tämä uskon suhde Jeesukseen? Se merkitsee sitä, että Jeesus tulee meidän syntiemme kantajaksi, jotta hän voisi olla meidän syntejä anteeksi antava vapahtajamme. Jeesus tuli maailmaan ja otti meidän syntimme, jotta me voisimme ottaa hänen vanhurskautensa. Usko Kristuksen kykyyn pelastaa meidät täysin ja kokonaan. Tämä on Jeesuksen uskoa, kirjoitti Ellen White. Jeesus Kristus on meidän uskomme alkaja, täyttäjä. Hän antaa meille identiteetin. Jeesus on ristin tien kautta kulkenut vapahtajamme. Tiedämme, että Jeesuksen luonteeseen kuuluu kaikenlainen itsensä uhraaminen, nöyryys, anteeksianto, armo, rakkaus, huolenpito, kuolleista herättäminen, iankaikkinen elämä. Hänen vastustajansa luonne on tämän vastakohta. Itsensä korottaminen, ylpeys, kateus, toisten syyttäminen, vahingoittaminen, valheet, iankaikkinen kadotus on se tie, mille hän kutsuu. Ja se, mikä on merkillistä, että me ihmiset olemme luonnostamme taipuvaisia tähän jälkimmäiseen. Olemme ikään kuin vankilassa, jota Paavali kuvaili roomalaiskirjan 7. luvussa, jota kutsutaan huokausten sillaksi. Siellä jakeessa 22 ja 23 sanotaan, sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Jumalan laki merkitsee sitä, että me rakastamme häntä yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja tämä on teoriassa helppo hyväksyä. Entä käytännössä? Eräs äiti kertoi, miten hän oli antanut lapselleen pääsiäisenä korin täynnä kaikenlaisia herkkuja. Ja siinä oli myöskin isovanhemmilta saatuja makeisia. Ja sitten äiti huomasi yhtäkkiä, että siellä ulkona keinussa auringossa istui kaksi vanhempaa pariskuntaa, jotka keskustelivat keskenään. Ja hän ajatteli, että nämä ovat varmasti onnellisia ihmisiä, kun he siellä kaikessa rauhassa juttelevat ja aurinko lämmittää. Mutta kun hän katseli tarkemmin, niin hän huomasi, että nämä vanhemmat vanhukset näyttivätkin vähän murheellisilta ja yksinäisiltä, alakuloisilta. Ja silloin hänellä oli ehdotus pienelle pikkutytölleen. Hän kysyi tältä Marie-tytöltä, haluaisitko käydä antamassa koristasi vähän herkkuja näille vanhuksille, jotka istuvat tuolla keinussa. Marien spontaani vastaus oli, en halua. Äiti ei sanonut enempää, jatkoi puhjaan ja toivoi vain, että tyttö muuttaisi mielensä. Niinpä sitten jonkin ajan kuluttua niin hän tulikin takaisin ja hänellä oli tällä kertaa ne makeiset, tai melkein kaikki niistä makeisista oli tyhjennettynä siihen teepaidan reunaan ja syliin. Ja hän sanoi äidille, että kyllä näistä nyt voisi oikeastaan jakaa. Niinpä he sitten tekivät yhdessä kaksi uutta koria ja täyttivät ne herkuilla. Ne oli vähän pienempiä kuin se Marin kori. Mutta hän lähti sitten viemään niitä näille naapurin vanhuksille. Ja totta kai nämä olivat hyvin iloisia, ottivat ne vastaan. Ja sitten mikä oli parasta, niin kun Mari tuli takaisin kotiin, niin hänkin oli iloinen ja sanoi, että tämähän oli hauskaa, voisiko tällaista tehdä lisää. Ja äiti vastasi, tehdään sama ensi vuonna. Ja niinpä tästä tuli tapa. He tekivät niin seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Ja kun Maria sitten aikuistui, hän sai omia lapsia, niin hän kokeili tätä ideaa myöskin omien lastensa kanssa. Ja näin tämä traditio edelleen jatkuu. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja se on osa meidän identiteettiämme. Roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan, henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Meitä kutsutaan levittämään Kristuksen rakkauden tuoksua kaikkialle. Rakkaus, hyväksyntä, aito kiinnostus on se, mitä me voimme osoittaa toista ihmistä kohtaan. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Suurten opettajien seuraajat osoittavat samanlaista luonteenlaatua kuin opettajansa. Ja rakkaus oli Jeesuksen pääperiaate. Jeesuksen elämä oli tämän periaatteen osoittamista käytännössä. Samankaltaisen rakkauden näkyminen Jeesuksen opetuslapsissa osoittaa sitä, että he ovat olleet läheisessä yhteydessä mestariinsa. Se, mikä tekee ihmisestä kristityn, on rakkaus, ei pelkkä uskontunnustus. Johannes edelleen siellä kirjeessään, ensimmäisessä kirjeessä, Johannekselle 4. luku, 10. ja 11. jae, sanoo näin. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Rakkaus on monta kertaa vaikea asia ja varsinkin silloin, jos ei tunnu siltä, että haluaisikaan rakastaa. Voimmeko me koskaan sitä oppia? Tässä Johannes näissä jakeissa toi esille sen, että Jeesus on jo rakastanut meitä. Aivan niin kuin tämä Marie-tyttö koki, että hän oli saanut rakkautta ja hän oli saanut kaikkia yllin kyllin. Niin kun hän tarkemmin ajatteli asiaa, niin hän oli valmis jakamaan ja antamaan tätä iloa myöskin toisille. Ja samalla tavalla, kun me antaudumme Jeesuksen rakastettaviksi, niin mekin opimme rakastamaan. Ja rukoilkaamme sitä, että Jeesus saisi tehdä rakkautensa täydelliseksi meidän jokaisen elämässä. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että jälleen tänäkin sapatin hetkenä me saamme tuoda kiitoksen sinulle rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Kiitos, että katselemalla sinua me voimme muuttua. Kiitos, että olet luvannut antaa meille rakkauttasi jatkuvasti, joka päivä, joka hetki. Kiitos, että sanastasi olemme tänäänkin saaneet tutkia sitä, miten sinun rakkautesi riittää silloinkin, kun olemme tottelemattomia, uskottomia, rakkaudettomia. Kiitos, että sinä otat meidän syntisen sydämemme vastaan ja haluat täyttää ja puhdistaa sen omalla rakkaudellasi. Ja kiitos, että siinä ilmapiirissä me saamme kasvaa. Meidän ei tarvitse ansaita sinun rakkauttasi. Sinä rakastat meitä joka tapauksessa. Mutta Herra, tee meistä kuitenkin sellaisia, että me olisimme valmiita jakamaan rakkautta lähimmäisillemme, seurakuntamme sisarille ja veljille ja kaikille henkilöille, joita meidän elämämme päivittäin ohjaat ja tuot. Kiitos, että rakkauden ei tarvitse olla tunteista riippuvainen. Me saamme valita rakastaa. Ja Herra, tänä hetkenä me valitsemme rakastaa sinua. Ja kiitos, että sinä täytät meidät omalla rakkaudellasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.